Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 март 2015. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която четвърти месец разискваме всяка събота след избора на 43-тото Народно събрание, след избора на кабинета Борисов 2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Трябва да намерим верния отговор, защото суверена дава своя глас и очаква от управляващите резултат. С тази тема се обръщаме и към Димитър Главчев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден.
Колко е тежка царската корона на управлението, господин Главчев, в четвърти месец във властта, в кабинет Борисов 2 и превес в 43-то Народно събрание за втори път на ГЕРБ?
Ами за хора, които са с отговорност, винаги е тежка царската корона, както наречете, да ползвам на тази метафора, тъй като те знаят какво трябва да свършат, че не са във властта за да се облагодетелстват, а за да допринесат за общото благо, всъщност за благото на избирателите. Така че тежка е царската корона, още повече, че виждате каква е конфигурацията, която се състоя след изборите, които бяха проведени. Самото образуване на правителство, на управляващо мнозинство, беше доста тежко с продължителни преговори, така или иначе смятаме, че си струва с оглед на целите, за които ви говорих.
Ще помоля малко по-близко до слушалката да говорите и следващият ми въпрос, господин Главчев. Като заместник-председател на 43-то Народно събрание, ние виждате очи в очи цялата парламентарна зала. Вътре вие имате подписани споразумения с реформаторския блок и АБВ за управлението на България, ерго очаквате и подкрепа в Народното събрание и Патриотичния фронт само за подкрепа в Народното събрание. Обаче, услужливият приятел ДПС се появява от време на време, когато противоречията между така наречените коалиционни партньори, които изредих и вас, са на лице и не могат да бъдат потушени. Защо не подадете открито ръка на ДПС и не кажете, че това е един предвидим партньор?
Ами защото тази теза не е вярна.
Оборете ме.
Още преди изборите, ако си спомняте, имаше такива тези, че ще управляваме заедно с ДПС. През цялия предизборен период ги опровергавахме. Самия състав на управленското мнозинство отново ги опровергахме. Но и не знам защо непрекъснато трябва ние да употребяваме сили в тази посока.
Ами защото ДПС ви подложиха рано и за бюджета, и за кодекса за социално осигуряване, и за ратификацията на 16 милиарда лева и други закони, сега да не ги изреждам, най-малък списъка.
Ама не само ДПС са ни подложили рамо, както казахте, ако пък стигнем до стратегията за съдебна реформа, подложите рамо и ДСП. Така че ние винаги сме казвали, че имаме програмна декларация за управление, в което коалиционния формат е ГЕРБ реформаторски блок, подкрепени от Патриотичен фронт и АБВ. И по теми, които са значими за обществото, добре дошли са всички парламентарно представени партии, пък и не само парламентарно представени, но в залата могат да ни подкрепят само парламентарно представени, които подкрепят усилията ни в тази посока. Нищо лошо, нищо недемократично не виждам в това. Няма как да накараме други парламентарни групи. Ние трудно, както виждате, по някои теми можем да убедим и нашите коалиционни партньори, не, но и другите подкрепещи две партии да ни подкрепят. Пък какво остава да можем да караме другите парламентарно представени групи да ни подкрепят? Но не можем и да им забраниме такова нещо. Това си е тяхно свещено право по теми, по които имат определено мнение да го заявяват чрез своето гласуване.
Господин Главчев, вие не сте пряко отговорен за парламентарната група на ГЕРБ, Но как ще коментират думите на премиера и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в пленарната зала, който се обърна не само към партньорите в коалиционното управление и 43-то народно събрание, а и към парламентарната група на ГЕРБ с упрека, че не винаги всички, които трябва да бъдат в залата, са там? Защо понякога членове на ГЕРБ отсъстват от знакови гласувания?
Не смятам, че това е съзнателно. Има отсъстващи по причини, които са оправдателни. Или са в командировка, или са болни. 100% присъствие трудно може да бъде осигурено. Но така или иначе, когато дойде министър-председателя, наистина състава в пленарна зала не беше голям. Така използвам израз, който е мек. И това му е направило впечатление.
И той имаше право, честно да ви кажа, аз като избирател, да се възмути.
Знаете, че той е емоционален човек, не прикрива своите чувства и ги изразява моментално, така че това беше, което беше пред неговите очи. Видя, че залата е доста така уредяла, липсваха естествено и наши депутати. Верно е, че неговото идване в пленарна зала беше изненадващо, но от друга страна задължение на народните представители да седят в зала, а не да залата да се напълни, когато дойде министър-председател, което между другото горе-долу се случи след около 3-4 минути след неговото пристигане, залата се напълни в почти 80%.
Да, но понякога при гласуване нямаме 3-4 минути.
Точно така, и за съжаление министър-председателя не е в залата. Ако
да.
Позволите така да
ако,
ги
да, ако той така реши да ви проверява всеки път, това
не, ще бъде. Ако се трябва наистина, за да минават гласуванията безпроблемно, да стои министър-председателя в пленарна зала, просто няма как да върши другата си работа. Но така ли не, че в групата на ГЕРБ дисциплината, по мое наблюдение, е добра.
Има ли нужда от някаква...
Единични и то оправдани. По-скоро, наистина, другите парламентарни групи имат своето грижа как да дисциплинират своите членове.
Има ли нужда от някаква мярка, която вече много пъти е обсъждана и с никога не може да влезе съвсем в сила? Наистина народните представители осъзнаят, че трябва да присъстват в залата, особено, ще кажа, при важни, ама като чисто юридически, нали знаете, че всичко е важно при важни гласувания?
При важни гласувания залата е почти пълна, наистина. Проблема вече е от друго естество, че имат от различните парламентарни групи, които ни подкрепят, имат различни виждания и оттам се появява и този момент, за който казахте, че ни подкрепя ДПС. Само че, так казах, по стратегията за съдебна реформа ни подкрепи.
Да, и БСП.
Имаше консенсус. Да. Уже, така че, няма, още един път казвам, няма как ние да влияеме на волеизявлението на народни представители, от която и да е парламентарна група. Наша грижа всъщност е гласуването основно в парламентарната група на ГЕРБ. Оттам насетне на подписалите коалиционното споразумение или по-скоро програмата за управление. Вече тяхен ангажимент как да постъпват. Но така или иначе, когато няма достатъчен брой гласове, това наистина на моменти застрашава управленското мнозинство. Имаше няколко много, много важни законопроекта, които минаха доста трудно.
Има ли криза в сектор сигурност? И нека да напомня новината от вчера, след като приключиха консултациите на президента Плевнелиев с парламентарно представените формации в Народното събрание. Той се срещна с премиера Борисов и вероятно и с оглед на събитията от тази седмица каза, че за да бъде завършена реформата в сектор сигурност, ще бъдат внесени 4 законопроекта за служба военна информация, за Националната разузнавателна служба, за НСО, както и общ устройствен закон за службите в Народното събрание. Ще успеете ли да започнете реформа в сектор сигурност и да я завършите във вашия законодателен мандат?
Реформа реформата вече всъщност започна с приемането на закона за МВР. Тези четири законопроекта, за които споменахте и които ще станат факт поне като предложения още следващите седмица, са следващия етап. Така че по-скоро не само, че няма криза според мен в сектор сигурност, напротив, върви се в правилната посока.
Обаче, както казвате, че е започнала реформата в сектор сигурност с приемането на закона за МВР, така и именно поради този закон, поне външно, министърът на вътрешните работи, вашият представител Веселин Вучков, си подаде оставката, защото каза, че този закон е приет в ущърб на реформата и под диктовка на ДПС, поради което той не може да отстрани главния секретар на МВР и шефа на ДАНС, защото закон не му дава тази възможност. Защо се случи това?
Това го е казал министър Веселин Вучков. Цитирате,
да.
Ме,
да.
Цитирате дословно това, което е казал.
Да.
Аз съм изненаден, тъй като министъра присъстваше по време на дебатите на целия...
Даже даде пример, че дори закона да не позволява, даде пример от предното правителство, как без да им е позволявал закона, те си сменили главния секретар и шефа на ДАНС.
Всъщност той критикува в момента не закона, а това, че не може да се сменят главния секретар и шефа на ДАНС.
Поради невъзможността в закона.
Което обаче не е приятно на предишните да го направят. Нали? Пак това го е
така, казал. Да, да.
Значи аз съм изпуснал съм точно тези му изказвания, но наистина той беше в пленарна зала, докато те чаха дебатите по закона. След като беше прият закона, даже благодари на народните представители за закона. Така че наистина изненадващо е за мен това, което е казал. Може би би било в плотна емоция, но не мисля ще да характеризира.
Добре, не е ли жалко, че загубихте този човек? Дори като народен представител.
За мен специално е жалко. Познавам министър Вучков като много достоен и честен човек. Само, че съгласете се, че с начина, по който той си подаде оставката, се премина един праг на търпимост. Прекалена демонстрация. Демонстративният елемент беше прекален в случая, момента не подходящ. И както обикновено се казва като клише, нито беше времето, нито мястото за тая оставка. И оттам нататък нямаше друго какво да направи министър-председател, освен това, което направи.
Вие, господин Главчев, сте политик с вече много опит и заемал важни и в момента заемащ позиции. Нали, ние с вас двамата не си мислим, че Вучков случайно се е събудил тази сутрин, когато на посещение беше знаково шефа на ФБР Коми и е написал бързо на масата до закуската молбата си и е тупнал на масата на министър-председателя без изобщо да го обсъди с него това. Как тълкувате този акт, този ден?
Точно това и казах, като прекалено демонстративен и на фона на това, което казах за моята лична оценка за човека и политика и министъра Веселин Вучков.
Питам за мотивите, които могат да го принудят, накарат.
Всяка една оставка е личен акт, така че може само той да ви изложи какви са. Разбрахме, че министър-председателя не е информиран, съдейки по
той не го изкри. След това.
Така че е ясно, че не е била обсъдена такава оставка с него. Освен това, съгласете се, че доста по-късно на края на заседание на Министерски съвет, за да влезеш в стенограмата, да си подадеш оставката, обикновено по друг начин става. Наистина с разговор с този, който те е предложил, в случая министър-председателя.
Нямате ли хипотеза за причината, която инициира Вучков да направи това действие?
Ами всеки може да има различни хипотези, още един път казвам, мотивите може да ги изложи самия Веселин Вучков, но така или иначе абсолютно неприемлив е начинът, по който се случва и времето, в което се случва тази оставка. На фона на всичко, което казах, са моите прекрасни впечатления от Веселин Вучков. Това е точно израза за лъжичката катран в пътите с мен. Така може да наречем тази начина на подаване на оставката.
Оставката на Вучков, лъжичка катран в меда. Да, така е. Обаче, извинявам се, Бойко Борисов наистина не скри нито емоционално, нито човешки, нито управленчески своята реакция, която му прави чест. Вие как ще защитите Борисов да не изпада под натиск и под ченгеджийски номера? Вие, 43-то народно събрание, което е доминирано от ГЕРБ.
Да, благодаря ви за това уточнение, че 43-то народно събрание, всъщност управленското мнозинство, което е формирано в 43-то народно събрание. Иначе аз смятам, че министър-председателя няма нужда от защита. Той достатъчно добре го върши това и сам. Неговите реакции наистина са съвсем истински, колкото и други да се опитват да твърдат нещо друго. Видяхте обаче и след доставката, подадена по този показен начин, какво се случи. Веднага това беше повод за персонална атака срещу министър-председателя. Не срещу ГЕРБ, не срещу управляващото мнозинство, а персонална атака срещу министър-председателя. И наистина нямаше друго какво той да направи, освен това, което направи последствие.
Но не ми отговорихте, отминахте го, може би, или се увлекохме в друга тема, какво визираше той под ченгеджийски номера?
Аз трудно мога да обясня нещо повече от него, както и самия той казва, едва ли има някой по-голям специалист в тази област от него, тъй като знаете къде е преминал основния му трудов стаж.
Да.
Така че наистина най-добре го попитайте него, но всичко това изглежда точно на етикета ченгеджийски номера, всичко, което се случи, особено в този ден. Няма случайни неща. Както вие казахте, едва ли човек се събужда и казва, днес ще си подам оставката, и то по начин, по който да отекне като залпа на Аврора. Така че не съм, но по ченгеджийските номера аз не съм специалист и не бих си позволил да коментирам какво такъв специалист като премиера влага в такъв термин.
И последен въпрос, господин Главчев. Вчера президента Първанов на форум на Националния съвет и парламентарната група на АБВ направи заявление, че тъй като ръководената, цитирам го буквално от Борисов, партия демонстрира пълна липса на желание за конструктивен диалог със своите партньори в управлението на страната, това ни дава основание да направим извода, че по този начин се обесценява и може да се обезмисли партньорското споразумение между АБВ и ГЕРБ. Как ще работите в 43-то народно събрание от тук нататък с АБВ?
Всеки вторник се срещаме с нашите партньори и обсъждаме това, което предстои, поне като законодателна промяна. Не мога обаче да не се съглася, че имаше 1-2 случая, в които комуникацията не беше на ниво, но по-скоро това би го дал като грешки на растежа. И смятам, че може да преодолеем грешки в комуникацията. Въпросът е да нямаме разминавания на принципно равнище. Тогава биха произтекли по-сериозни проблеми. И ако възникнат такива проблеми на принципно равнище, тогава вече наистина управленското мнозинство би било застрашено.
Грешки на растежа на ГЕРБ или грешки на растежа на коалицията?
На коалицията. В случая на коалицията, тъй като ние поемаме и нашата. Поемаме нашата вина. Разбира се, ние също нямаме опит, както знаете, в коалиционно партньорство, тъй като до сега винаги сме управлявали самостоятелно. В този смисъл ние поемаме нашата част от вината и ще полагаме усилия да не се получават отново такива изненади в кавички. Но още един път ви казвам, че както е до сега, грешките са на комуникационно ниво, не е проблем. Появат ли се обаче проблеми на принципно ниво, вече тогава би било проблем, защото би била застрашена коалицията и въобще управляващото мнозинство.
Благодаря много за това интервю, господин Главчев. Желая ви, доколкото е възможно, лека следваща парламентарна седмица.
И аз ви благодаря. Всичко добро. Видео.
Всичко добро. Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ.